Ir apkopot gandrīz visas sestdienas Slovākijā notikušo parlamenta vēlēšanu rezultāti, kas liecina, ka lielāko balsu skaitu ieguvuši līdšanējā premjera, kreisi un nacionālistiski noskaņotā Roberta Fico pārstāvētie sociāldemokrāti. Tomēr partija zaudējusi līdšanējo vairākumu parlamentā, kas kopš iepriekšējām vēlēšanām tai bija ļāvis valdīt vienai pašai. Tagad būs jāmeklē koalīcijas partneru vairākumam, kas var izrādīties sarežģīts uzdevums. Fico cerēja piesaistīt vēlētāju atbalstu gan ar tādiem solījumiem, kā bezmaksas braucieni ar vilcieniem studentiem un pensionāriem, gan ar savu stingro nostāju pret imigrāciju. Viņš solījis nepieņemt nevienu pašu musulmaņu migrantu un iestājis pret Eiropas Savienības bēgļu pārvietošanas kvotām, saskaņā ar kurām Slovākijai būtu jāuzņem aptuveni 2,5 tūkstoši patvērumu meklētāju. Tomēr Fico kritiķi viņa valdību apsūdz par korupciju, neefektivitāti un nespēju uzlabot veselības aprūpes un izglītības standartus. Šie jautājumi priekšvēlēšanu kampaņas noslēgumā sabiedrības noskaņojumā guva pārsvaru pār migrācijas problēmām. Rezultāti liecina, ka Fico sociāldemokrāti ieguvuši 28% balsu, kas nozīmē aptuveni trešo daļu krēslu 150 deputātu parlamentā, krietni mazāk nekā pēc 2012. Gada vēlēšanām. Fico bija cerējis, ka varēs izveidot vairākumu ar vēl tikai vienu mazāku partiju, tomēr parlamentā iekļuvuši vismaz 8 politiskie spēki. Pats Fico atzina, ka koalīcijas izveidošana tik fragmentētā parlamentā prasīs laiku, ņemot vērā viņa vārdiem ļoti sarežģītos vēlēšanu rezultātus. Sociāldemokrāta līderis piebilda, ka tas nebūs viegli. Analītiķi vērtē, ka, lai iegūtu trešo pilnvaru termiņu premjera amatā, Fico varētu atgriezties pie savulaik jau izmantota, bet ļoti preturnīgi vērtēta koalīcijas modeļa ar galēji labēji noskaņoto Slovāku nacionālo partiju. Tā gan ieguvusi tikai aptuveni 13 deputātu vietas. Šīs vēlēšanas arī nesušas vienu negaidītu pārsteigumu. Parlamentā izdevies iekļūt arī par neonacistu partiju uzskatītajam politiskajam spēkam – Tautas partija Mūsu Slovākija. Partijas līderis Marians Kotleba savu politiskā spēka saknes saskata nacistu izveidotajā Slovākijas marionešu valdībā, kas pastāvēja Otrā pasaules kara laikā. Šai partijai izdevās iegūt aptuveni 8% balsu, trīsreiz vairāk nekā prognozēja aptaujās. Šīs vēlēšanas, kurās līdšanējais premjers Fico atzīmējās ar asu retoriku pret patvērumu meklētājiem un parlamentā izdevās iekļūt neonacistu partijai, notika pirms Slovākijas šī gada otrajā pusē rotācijas kārtībā uzņemsies Eiropas Savienības prezidētāju valsts pienākumus. Slovākijas premjera Fico uzskata par migrāciju ir līdzīgi pārējo trīs tā dēvētās Višegradas grupas valstu līderiem, kurā bez Slovākijas ietilpst arī Čehija, Ungārija un Polija. Ginca Moliņš. Latvijas radio.